Luka obwandulilo obwafijiko fibiri na fitatu akadebe akakuanda kufika akalekela lobale. O Yesu ihiguwa kwantua o Pilato.
Pambele ababa habalaboni ababa Yahudi wakema wakantwalu Yesu kwa Pilato. Wakatengula kujoba ifiteke ifya kumperela kuhigua wakati. Umunu uju twamwaka ivulanisi ya sinosipe la vanu kuba bagalusi muwesi jitu. Ikana vanu kusonga isongo kwa Kaisari. Kange ijo bakuti umwene wekilisite ontua. O Pilato akamposi Yesu. Asi, ube bebe ntua kwa Yahudi. O Yesu akamwamula akati. Ube ujobile. Apuo o Pilato akababula ababa hababatekesi. Paliki munilipu gali abanu akati. Na nikugwaga unkole wa munu uju. Abanu bala baka kangashi ya bakati. Ongo imbulanisi osake sipe la abanu kuba bagalusi. Akuisisi imbulanisi osake isi jijoni ya Yudea. Aka atengwile kugalilaya kuhanga fikile kuno. O Pilato ye apulike isio. Aka posia nabe u Yesu ngalilaya. Ye akagwile kuti ngalilaya. Ihuma kubutu wa Herode. Aka antwala kwa Herode. Uluakuba ifigo no ifio, uherode aliale palapala pa Yerusalemu.
Obwandulilo obwafijiko fibiri na fitatu, akadebe akalekela kuoni kufika akakejigo na fibiri. Uherode ikumposia o Yesu.
Uherode ye amwagile o Yesu, akahoboka kiongo. Uluakuba akapulika ka imo la sake, neke ifigo no finga, akalonda kukumbona. Lino akahubira kuti ilolele juju ikidego kino u Yesu ndeponu ibomba. Pepa na Herode akamposia u Yesu amasio minga. Nike umwene na akamwile nambele sio. Ababa hababatekesi na babulani sibandagiro wakima na kujo bafijo ifiteke ifya kumperila u Yesu ahigwe. Pe u Herode na vasikali vake wakatengula pikumbenapula u Yesu na pikunenela. Wakamfuasia amenda agalutogo na kukunseka. Pepa na Herode akangomosia u Yesu kwa Pilato. Nekikufu mkigo nwekio, u Herode na Pilato waka wabumanyani, na hapa na ulutasi waliale kirugu.
Obwandulilo obwafijiko fibiri na fitatu, akadebe akakejigo na fitatu, kufika akafijiko fibiri na fihano, u Yesu ihigwa kwantua u Pilato.
Pambele u Pilato akawakongani ababa hababatekesi na balongosi baba Yahudi, palikimo na banu abange. Akababula akati. Mundetide umunu uju. Na kujo bakuti ivulanisi abanu kuti babe bagalusi. Lino mumasio awo. Gano mujoba ni mposisi pamaso ginu. Na niwagile nambe nkole gumu kwa mwene. Wapu Herode na awagile nkole kwa mwene. Fie nambe angomwise kuliusue. Lino mkagula gebuno fukuti. Umunu uju. Na kwekili kimonga kino abombile. Kino kikumperele abudue. Kwekuti ikopua ingwego neke nikumulekesia. Lwale luihio pakigo nikia pasaka. O Pilato kukubadinduli la abanu unkungu wa jumu. Neke abanu balaboni pakoba paliki bobakati. Omunu ujuo abudue. Tulonda undinduli la ubalaba. Ubalaba aliadindirwe mundinde. Ulwakuba aliapeli la mabatu minga mulikaja na kubuda. O Pilato alale ilonda pikundinduli la u Yesu. Pe akajobana bokangi abanu bala. Neki avene bakagi na kukuba biti. Unkomelele pakikobekano. Unkomelele pakikobekano. O Pilato akajobana bokangi ulabu tatu akati. Akomelelewe mululi kuu. Umunu uju ahokile nkole muki. One na nikuluaga nambe lumonga kwa mwene lunolukumpele la abuduwe. Leno itobua ni ngwego. Pepa no nikundindulila. Loli abanu bala bakagina kukuo bafijo bilonda kuti u Yesu akomelilwa pakikobekano. Pambele ilio boliave, likapelele kukutekesibua. Pepa no Pilato akalamula kubomba ndabule vansumile. Akandindulila ubalaba junobali ankelile, napano aliadindirwe mula kupela amabatu minga na kubuda. Neke akantabula u Yesu kubasikali, kuti bambombe ndabule abanu bilonda.
Obwandulilo obwafijiko fibiri na fitatu, akadebe akafijiko fibiri na ntanda, kufika akafijiko fine na fitatu, o Yesu ikomelelua pakekobekano.
Abasikali yebikuntwala o Yesu kukumbuda, vakatangana na umunu jumonga, juno akatambulwaga Simoni, umuma kulikaja ilia kilene. Umunu ujuo aliahumile kumagunda. Neke bakankola, bakambegasia ikikobekano ikia Yesu kuti apende. Pe akapenda ibingili la konsana kwa Yesu. Elipuga ili abanu likabali kumbingili lo Yesu. Mubeni abuo mwebaliale abakijuba wanubaliale bilira na kusukuna la wimila o Yesu. O Yesu akabashetukira, akababula akati. Mwebakijuba wa mu Yerusalemu. Muleka gipiri la wimilune. Loli mulilage wimila ubumi winu na bana binu. Mukagula gebuno fukuti. Mufigo nofino fikuisa. Abanu biliti. Bafunyiru abakijuba manubagumba. Wanona wapapi lanampe kukwongesia. Pepano, abanu bilitisa kufidunda. Tuguire, biliti kufidunda ifidebe fidebe, tukupikire. Uluwaku banabe bibomba fibi enendeki kumpiki umwigu onono. Neke peruliba ndani kumpiki gono guumire. Onsi kiuguo abasikari wakawa wikubatuala abahosi babiri wakababude pariki mono Yesu. Yewafikire pano pakatambuluaga lengalaria mutu, wakankomelela u Yesu pakikobekano. Bope abaho sibala babiri bakabakomerera nojunge pakikobekano jumu olubale olwakundio olwa Yesu ujunge olubale lwakungige o Yesu akati we nata ubasagire olwako basino bibomba na basitangini abasikali bala bakagabana amenda ga Yesu musira ijalusodolero abanu bakema pala birola ababa hababa Yahudi bakatengula pikunene lo Yesu biti abapoka gabange, lino nawe umwene wekilisite unsalulu wa wangulube, ipo kejujuo. Abasika libope, baka nenera. Baka babikumbelelela na kukumpela uluhuje lunolulujuike. Baka mbula gabiti. Nawe wewe ntuwa kwa Yahudi, upo kejuwe. Nekipakianya pakikobekano, pekiliale ikitapa, kino kiliale mbilu wa masio aga. Uju wentuwa kwa Yahudi. Neke umu mbaho siba la babiri, akamuligo Yesu akati. Uwe na wewe kilisite. Upo kejube, neke utupo kina jusuwe. Neke ujunge jula ugwabubili, akandaliki lakati. We, na ukumuogo pongulube. Ongo tuentu higirwe mulutala mululuo. Usuwe tunogide kukupila ulutala mulu. Uluakoba tuhigirwe wimila sinotuhokile. Neke uju na ahokile nampe kimonga. Pe akati. We Yesu, uliba kukwingi na mubutu wabu wako, ungumbo kage. O Yesu akamwamula akati, kiangani ni kukubula, umusio guguba paliki monune kuparadisi.
Obwandulilo uwafijigo fibiri na fitatu, akadebe akafijigo fine na fine, kufika akafijigo fine na budikalubale, o Yesu ifu wapakekobekano.
Kutengulila akabalilo akantanda pamuisi. Engisi jikakupikira esi joni kuhanga kufika akavaliro akabudika lubale. Elijuwa nalika walimulika. Umwenda gono kuli agavini ya pavili inyumba inyemi kijangulube. Ukademo kapavili kuma kukianya kufika pasi. Peo Yesu akali rafijo akati. We nata, nivika umojo wangu umomabo kogako. Ya ajobile isio akakunguka. Umbaha wabasikali ya asiwene sinosihumide. Akamugini ya ungulu bakati, kiangani umunu uju akale mogolofu. Neki abanu boni wanubali ya kongani lepala, yebasiwene sinosihumide, bakagomoka kukaja kubanawe, vikutobato wapafifu bafiawe, nurusukunalo. Kange boni wanubali ya kaguline no Yesu, palikimo na bakijuba wanubali ya lebikumbingili la kuhuma kugaliraya, palimi lepatali, bilola sinosibombeka.
Obwandulilo uwafijigo fibiri na fitatu, akadebe akafijigo fihano, kufika akafijigo fihano na ntanda, o Yesu iwe kuwa mumbipa.
Kwe aliale umunu jumonga, juno akatambulaga Yosefu. Umuma mulikaja li Arimataya, Moisi ya Yudea. O Yosefu aliale umu mubaba hababa Yahudi. Neke na alietengine na vajake munungu wa ijakumbuda o Yesu. Uluwakupa aliale mugolofu pamaso gangulube. Kange, aliale ihubira kukwisa ubutu wa wangulube. Pe umunu uju, akaluta kwa Pilato kukunsuma kuti atole umbili wa Yesu, akasire. O Pilato ye itike, pe umwene akaluta kukwisha umbili pakikobekano. akaguniengelera numwenda uwakusirira. Akagubika mumbipa jino jabugulirwe mulina labwe. Embipa ijiyo na aliagelire kusirwa munu. Ekiko na ikio kiali kakulengani ya isabati. Uloko bajale pipi kutengula. Aba kijuba abano bali alutile paliki mono Yesu kuhuma kugaliraya, baka balu mono Yosefu kumbipa. Baka jaga embipa, kange baka waga nombili wa Yesu, ndavule bagugonisie. Pambele baka gomoka kukaja. Baka lengani ya mafuta, nonkota uwakosika kubola. Neke ikigo nukia sabati, baka puma, ndavule indagilo samose ule silongika.